فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذاذو لوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذاذو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذاذا مقال ذا لوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذاذو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذاذو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
بسم الله عبد العريس راديو عذاذو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عذاذو افقوي
اما القاتل راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
san halkani waa radio cadaado ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhageysadoontiin waxa ugu dooroon guddi ku meel gaarka diyaarinta sharci doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socotay macadka siyaasadda ee Soomaaliya ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya ku hardamaya Kismaayo iyo cabsi laga qabo in ciidamada Ethiopian ah ay weeraraan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose kulan lagu taageeray dhismaha dakada magaalada Hobyo ee gobolka Madow oo maanta ka dhacay isla magaalada Hobyo qodobkeenta musharaxiinta maamulka Jubaland oo maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose qaar ka mid ah musharaxiinta Jubaland oo gabahanba iska caasileen musharaxnimadooda xilli maanta halkaasii qaar ka mid ah musharaxiinta Jubaland ay ka jeesheen qodobadooda qaar ka mid ah ganacsada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka warbaxshay sababta keentay qadasho lacagta shilin Soomaaliga oo in ka badan 3 sano laga qaadan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeeyo naasan saaxiibyal waxa nabaad talada arbaac soo gelso taarada ku astaysan tahay 20ka bisha 8aad ee agosto sanad 2019 warkaas faahfaahsan waxa la diyaaray galad maxamed ibraahim
maasanad hassan hamin wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan gudiga ku meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socota macadka heritaag saabirin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa
gudiga ku meelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa maanta kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka socday manhajka heritaag ee daraasadka siyaasadda kulankan oo ka dhacay xarunta gudoonka iyo gudiyada golaha shacabka ee filaha Hargeysa ayaa waxa uu gudoominayay gudoomiyaha gudiga xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji iyadoo ay goob joog ahaayeen xubnaha gudiga kulankan ayaa daba socday kulamo maalmahan uu gudigu la yeelanayay qaybaha bulshada iyo hay'adaha daneynaya arrimaha doorashooyinka agaasimaha hay'adda Heritage Cabdirashiid Qaliif Haashi oo kulankan ka hadlay ayaa gudiga kaga mahadceliyay dadaalka ay wadaan iyo sida ay uga go'an tahay kamira dhalinta dadaalkooda ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji ayaa ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta ka socday manhajka heritage ee daraasadka siyaasadda la kulankooda gudiga
ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia ayaa ku hardamaya Kismaayo iyo cabsi laga qabo in ciidamada Ethiopia ay weeraraan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo Shafiic Shariif Maxamuud ayaa faahfaahinaya
magaalada Kismaayo waxa wali ka taagan xisad u dhaxaysa ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubaland oo taageero ka helaya dawladda Kenya kadib markii shalay garoonka diyaaradaha loo diiday inay ka dagto diyaarad ay wateen ciidamada military Itoobiyaan ah oo doonaysa inay halkaas ka dagto diyaaradaasi ayaa waxa saarnaa saraakiil Itoobiyaan ah iyo qalab ay rabeen in ay ku rakibaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si halkaas ay u soo dagaan ama ay u yimaadaan saraakiil kale oo ka socota dalka Itoobiya wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan in maanta la filayo in halkaas gaaro taliyaha ciidamada AMISOM oo ah shaqsi Itoobiyaan ah Tiyabu Yalmo oo magaalada Kismaayo ka degi doona waxana laga cabsii qabaa inay ka daba dhumato ama ay ku daba xirato diyaaradda Itoobiya ee laga celiyay inay ka degto garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo xogtaan helayno ayaa sheegaysay in ciidamada Itoobiya ay ka go'an tahay inay qabsadaan garoonka kadibna ay awooda ka tuuraan Axmed Madobe oo isagu doonayay inuu markii si saddexaad ku soo laabto kursiga hoggaamineed ee Jubaland waxaa jirta cabsi xoogan oo ciidamada Itoobiya laga qabo ee ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo gaarayna ilaa 400 oo askari ay weerar ku qaadaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ila waradiya ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in Itoobiya oo taageeraysa dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay sanad doorashada madaxweynenimo ka qabso min magaalada Kismaayo hadii xitaa ay ka dhacdan oo uusan halkaas si joogin oo xukunka uusan si ahayn in Axmed Madobe wararka waxay intaas ku darayaan in ciidamada Kenya aysan u babgac dhigi karin ciidamada Itoobiya ee ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo hadii ay weerar toos ah soo qaadaan aysan dagaal toos ah la gali doonin dhinaca kale garoon macmal ah oo ku yaala duuleedka magaalada Kismaayo oo laga cabsii qabay inay ka soo dagto diyaaradda ciidamada military ee Itoobiya ee laga celiyay Kismaayo ayaa la sheegay in xal ay carra ay ka buuxiyeen ciidamada Jubaland si halkaas aysan diyaaradda u soo cagadhiganin dhinaca kale waxa dagaal uu soo kala dhex galay ataliyaasha ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale Kenya kuwaasi oo markan ay fooda isdaray inkasta oo Kenya iyo Itoobiya ay yihiin dalal xulufaab haddana waxa hadda taagan khilaaf u dhaxeeya labada dhinac kaasi oo ku saleysan arrimaha Soomaaliya dawladda Kenya ayaa si cad u sheegtay inay la safan tahay Axmed Madobe oo ay sheegtay in uu yahay ninka kaliya ee ay xulufada kala tahay Soomaaliya laakiin xukuumadda Addis Ababa iyo Muqdisho ayaa qaba in waqtiga Axmed Madobe uu dhamaaday diyaaradda Itoobiya ee ciidamada Kenya ay shalay u diideen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ka dhashay khilaaf xoog leh oo labada dhinac soo kala dhex galay mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha Kismaayo oo magaciisa ku gaabiyay Ismaaciil isla markaasina taleefanka ugu waramay Reuters ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda aysan garanaynin in ay ahayd mid rayid iyo sidoo kale mid military si kastaba sababta loo celiyay ayaa la isku haysta labada taliya ayaa markan ifooda isdaray iyadoona arintan ay xurguf ka dhex abuurtay dalalka Itoobiya iyo Kenya oo iyagu dana kala duwan kala Soomaaliya iyo Itoobiyaana waxay la safan tahay dawladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa inay jagada ama baxilka ka ciirsto Axmed Madobe oo sanad dib ugu soo laabanin kursiga hoggaamineed ee Jubaland
kulan lagu taageerayay dhismaha dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka dhacay isla magaaladaasi Hobyo Xasan Axmed Maxamed Xasan Qasar ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha magaalada Hooyo Cabdullaahi Axmed Cali Fahad ayaa soo dhaweeyay dadalka dawladda federaalka Soomaaliya ku bixinayso mashruuca dhismaha dekedda magaalada Hoobiyo oo ahmid weyn u leh dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee Soomaaliya gudoomiyaha ayaa dhismaha dekedda magaalada Hoobiyo ee gobolka Mudug wuxuu ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka horumarka wuxuuna bogaadinayo horumar gaar ah u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda wadanka Qatar
hoggaanka dhaqanka beesha Habargidir ee shirka Hoobiyo maanta oo taariikhdu tahay 19kii bishii 8aad 2019ka warmurtiyeed koow waxaan ugu horeyntii soo dhaweeyneynaa dawladda federaalka iyo dawladda aan walaalahanahay ee dalka Qatar sida ay isaga xil saareen mashruuca dhismaha dekedda Hoobiyo labo aad waxay dhaqanka beesha Habargidir aad ugu xun tahay xaaladda xanafta leh hadalada xanafta leh ee mas'uul ka tirsan gudiga dib u heshiisiinta galmudug uu idaacadaha ka sheegay taas oo dhaawacaysa kalsoonidii iyo niyad wanaagii laga qabay sabi lahaa gudoonka gudiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug saddex waxaan mar kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan codsigii beesha Habargidir ee ahaa in fursad la siiyo lana sugo shirka nabadda Hoobiyo si ay suurtagal ugu noqoto in si wada jir ah beeshu uga qayb gasho shirka dib u heshiisiinta buusamareeb. Afar, waxaa wax lala yaabo ah in shirka nabadda hubiyo iyo beesha habargidir lagu been abuurto lagana sheego idaacadaha in beesha habargidir ay sheegeen in shirka hubiyo dhammaanayo 15-ka bisha 8-aad 2019-ka taas oo ah been abuur qaawan. Sidaas darteed waxaan si degdeg ah uga codsanaynaa xubnaha in lagu metela dowladda federaalka ah sida xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada, sidoo kale xubnaha nagu metela dowlad goboleedka galmudug sida xildhibaanada iyo golaha wasiirada, sidoo kale xubnaha saxiixayaasha beesha habargidir ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug, sidoo kale xubnaha nagu metela guddiga dib u heshiisiinta galmudug. Xubnahaas oo dhan waxaan ka codsanaynaa hoggaanka dhaqanka beesha habargidir ee ku sugan sirweynaha hobyo waxay ugu baaqayaan dhammaan mas-uuliyiintaas in la tashi u yimaadaan shirka nabadda hobyo si arrimaha jira looga wada hadlo insha Allah wabillahi tawfiiq.
Horaantii bishii December ee sanadkii 2018 ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar waxay magaalada Doha ee dalalka Qatar ku kala siixdeen heshiis horumarineed oo ay ka mid ahayd dhismaha dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, waxaana shalay markii lagu dhawaaqay in mashruuca dhismaha dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug dhawaan uu bilaaban doono.
Khudbadeedinta mashruucinta Jubaland ayaa maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, markale Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinaya.
Musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubaland ayaa maanta waxaa loogu qabtay xaflad ay qodobadaha ku jeedinayeen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulka Jubaland iyo koona soo bandhigayay doonitaankooda iyo waxa uga qorsheysan inay u qabtaan maamulka Jubaland hadii xilkaasi ay ku soo baxaan. Musharrixiinta dhammaantood waxay si isku mid ah u sheegeen inay ku dadaalayaan horumarinta maamulka Jubaland iyo sida isku raaci lahaayeen shacabiga maamulka Jubaland, waana kuwan qaar ka mid ah musharrixiinta oo khudbadahooda jeedinaya.
Dhammaantiin waa idin wada salaamayaa. Magacaygu waa Canab Maxamed Daahir. Sida aad ku maqasheen, waxaan ahay haweeneyda kaliya ee meeshaan hadda ka ah musharraxaad una taagan inay qabato xilka madaxweynenimo. Sidaa darteed waxaan ahay qof haysata tacliin sare, dugsi hoose ilaa dugsi sare, ku dhammaysay Soomaaliya jaamacad ilaa heer jaamacadeed kasoo qaadatay dalka dibadiisa. 15-kii sano ugu dambeeya waxaan ahaa qof ku hawlan dib u dhiskii ummadda Soomaaliyeed kana qayb qaadatay. Waxaan ahaa gabadhii koowaad ama labaad oo musharax noqotay xilka madaxweyne u tartanta 2016-17. Sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay inaan ahay maanta gabadh u taagan inay dowlad goboleedka Jubaland qabato. Kartideedii waan leehay, waayo-aragnimadeedana waan leehay. Sidaa darteed xildhibaanada halkan jooga sharafta leh ee Jubaland waxaan ka codsanayaa codkiina inaad siisaan igu aamintaan inaan ahay qof hawlkara dhammaystiran xiskeeduna dhan yahay. Marka halkaa waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo khudbadeeda. Dowladda Jubaland waxay leedahay dhul khayraad badan, waxaana lagama maarmaan in laga faa'iidaysto. Dowladdeedu waxay diyaarinaysaa doontaa qorshe cad oo lagu sameeyo wax soo saarka laguna kobciyo dhaqaalaha. Khayraadka badda waxaan leenahay badda ugu dheer Afrika. Sidaa darteed baddeennu waxaan leenahay berri ari iyo geel iyo lo'da inoo jooga. Berrigu markuu abaar ku dhaco, ari iyo lo' iyo geel iyo in ka badanba badda inoogu jirtaa. Sidaa darteed soo saarkeedii ayaa aad inoogu liita. Waxaan samayn doonaa qorshe cad oo loogu soo saaro afar qaybood baan u kala bixiyey. Awalan, marra kalluumaysatadu waa inay horta laysans yeeshaan, waa inay sharci yeeshaan si ay u suurta gasho siyaasadeeda afar sano. Dowladdeedu waxay muhiimadda saaraysaa kobcin dakhliga madaynta dhaqaalaha Jubaland. Shaqada ugu weyn ee dowladdeeda ay qaban doonto waxaa ka mid ah madaynta canshuuraha barriga iyo badda, gundhig siyaasadeed, maalgashi leh oo lagu abuurayo ganacsiga yaryar ee loo yaqaan small business. Wax soo saar, dhiirigelin iyo dhoofinta sida kalluunka, xoolaha iyo waxyaalaha aan leenahay oo dhan. Shaqo abuur taabanaya dhinac walba oo loo sameeyo dhalinyarada.
Anigu ah maxaa Cumar Deedey musharax u taagan hogaaminta dowlad goboleedka Jubbaland afarta sano ee soo socota 2019-2023. Waxaan idin la imaan doonaa dowladda aan hoggaanka u qaban doona ay ku dhaqmi doontaa ama ay hirgelin doontaa sareynta sharciga. Maxaa yeelay ummadda haddii aanan heshiis aan u yeelin waxyaaba badan oo isha ay macalin u tahay aan intaan kula soo ekaanay dad badan ay xogwaal yihiin aan soo marnay ayaan ka soo dhaxalnay inaan sharci lagu dhaqmin. Jubbaland waxay u hawlgeli doontaa sareynta sharciga si qof, koox ama qabiil aanay sharciga ugu tartamin. Sidaa awoodeed marka waxaan muhiimadda saari doonaa in sharciga uu sarreeyo.
Qaxootiyada ay joogeen oo aad garanaysaan xataa waxtarka ay maanta noogu yeesheen dadka qaxootiga ah soo noqodkoodii waxa ay noo tareen. Maanta markaa dib u fiiriso ayaa sameeyaasha iyo waxyaalaamaha dowladda dadka hadda maanta mas-uuliyadda ka wada haya waa dadkii qaxootiga nooga yimid oo aan isleeyahay human resource baad ka hesheen. Waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo inaan kobcino dhaqaalaha kadib markaan deegaanada xorayno oo aad garanaysaan gobolkan maanta aan ku jirno warshadihii uu lahaa ee gobolkaani iyo mashaariicdii muhiimka u ahayd ee gobolkan u lahaa laga soo bilaabo warshadii sonkorta, tii kartoonka, tii bariiska, hilibka, hargaha iyo saamaha, kalluunka, marka laga soo tago mashaariicdii faanloole, baar dheere, biyoxireenkii, mashruucii Uganda ee bariiska, intaasoo qorshaha waxay lahayd gobolkani kulligood state-kan faa'iido maanta Soomaaliya oo dhan u ah.
Qaar ka mid ah musharixiinta Jubbaland ayaa gabi ahaanba iska casilay musharixnimadooda xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Mar kale Shaafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinaya.
Cabdi Xiis iyo Axmed Cabdi oo ka mid ahaa musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland isla markaasina ka mid ahaa xubnaha loolanka adag u galaya doorashadaasi ayaa gabi ahaanba waxay iskaga tanaasuleen oo tartamida xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland. Waxay labadooda sheegeen in ay culaysyo kaga yimaadeen ama balatashiyo badan oo ay sameeyeen kadib ay u soo baxday in ay iskaga tanaasulaan xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland. Musharax xilka madaxweynenimo u tartamayay Cabdi Xiis waxa uu sheegay in beeshiisa ay kula taliyeen in xilligaani aysan ahayn inuu tartamo isla markaasina ugu dambeyntu u go'aansaday inuu iskaga tanaasulo.
Anigoo magacayga la yiraahdo Cabdi Xiis Sudan ahaana musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan shacabka reer Jubbaland, saaxiibada dal iyo dibad, iyo dhammaanba taageerayaasha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, waxaan ahay aqoonyaha daayar oo u hawooday inuu aqoontiisa waayo aragnimadiisa uga faa'iideeyo dadkiisa iyo dalkiisa. Waxaan in muddaha soo wadnay olole ay ku baxday maskax, tabar iyo dhaqaale badan, anigoo u mahadcelinaya mahadcelin ballaarinna u jeedinaya saaxiibadii ugu garab istaagay, kuwii ila shaqeeyey, kuwii isoo hambaliyeeyey iyo kuwii qalbiga ka jeclaa inuu ololahaygu najaxo. Waxaan ogahay inuu yahay go'aan qallafsan, balse markaan xeeriyey xaaladaha maanta ku haraysan Jubbaland waxaan u arkay inay muhiim tahay in danta gaarka ah laga horumariyo midda guud ee bulshooyinka Jubbaland. Waxaan shacabka Jubbaland u rajaynayaa guul, mustaqbal wanaagsan, horumar, barwaaqo iyo amni daa'ima oo joogta ah, iyo inuu ka samata bixiyo duruufaha qallafsan ee ku xeeran xilligan xilli doorasheedkan.
Dhanka kale, Axmed Cabdi oo ka mid ah musharixiinta u taagnaa xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland ayaa isna istanaasulay, isagoona tanaasuladiisa uu sababeeyey in la taliyaashiisa ay u sheegeen amaba kula taliyeen inuu xilkaasi uu u tartamayo iskaga tanaasulo.
Anigoo ah Axmed Cabdi Cabdi, ahna musharax madaxweyne Jubbaland, waxaan maanta u imid TV-ga aniga oo danaynaya arrimaha aniga ii gaar ah aniga iyo la taliyaashayda iyo bulshada aniga igu xoran iyo oo loolaynaysay waxaan go'aansanay oo isla qaadanay talo ah inaan ka tanasulo doorashadii aanan sii wadanin sababtoo ah danta ka jirta Jubbaland oo aan inaan qaybtayda ka qaato taas waa danta ka jirta in waqtigu yahay waqti ciriiriya culays badan uu jiro orod badan uu jiro aan sidaas darteed aan u tanaasulo musharaxiinta kale sidaas darteed taa aniga ayay iga timid aniga oo raalligayga ah aniga iyo asxaabtaydii ummadda igu xeeran oo dhan go-aanka annaga ayaa qaadanay inta ila qaadatay oo talada ila timid oo igula talisayna waa uga mahadcelinayaa ii dhammaan reer Jubbaland isku daygaygii ama hawshaydii aan rabay inaan sii wato meesha ayaa ku soo jaray waana danta ummadda reer Jubbaland ayaan u arkay aniga iyo asxaabteyda waan wada aragna sidaas darteed waa mahadsantiin go-aankiina aad ila timaadeen anna waa idan la qaatay
tanaasulada labadani musharax ayaa waxay imaanaysaa iyadoo maanta qodobada jeedinta musharaxiinta ay ka socoto magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland waxaana horey u jiray cadaadisyo ay saareen iyo hanjabaado dowladda Kenya ay u soo dirtay musharaxiinta la tartamaya Axmed Madobe oo loo sheegay in laga mamnuuci doono ama la saari doono xayiraado dhanka socdaalka gaar ahaan in aysan iman karin dalka Kenya
qaar ka mid ah ganacsada magaalada Baladweyne ayaa ka warbixiyay sababta keentay qadashada lacagta shilinka Soomaaliga ah warkan waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaheena Bashiir Cabdullaahi Cismaan
qaar ka mid ah ganacsada magaalada Baladweyne ayaa ka warbixiyay sababta keentay in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga ah oo muddo ku dhow 3 sano aan laga isticmaalin magaalada Baladweyne waa kuwan qaar ka mid ah oo ka warbixiyay
magaalada waxay ku kala shaqeysan jirtay shilinka Soomaaliga kadib problem lacay darteeda dadkii way iska joojiyeen dibna waa loo ahaayo shilinka Soomaaliga ahay markii dollarka wax lagu gatay shilinka Soomaaliga ay dollarkii umadii difarsi badan ku dhacay halkii dollar waxa loo xisaabiyay 22,000 kadibna dadkii dhaqaale burbur badan baa ku dhacay halkii shay markay gadanayaan halkii dollar waa 20 qofkii hal dollar wax looga gato waxa ka maqan 6,000 toban dollar ninkii maanta ku adeegto waxa ka maqan 60,000 sadarteed markii arintaas dhacday ganacsatadi waxay arkeen in magaaladii dadkii dan yarta ahayd ay ku baabaasan yihiin ninu ganacsi oo tun weyn u baydan ugu jirtaa magii dollarka dadkii ganacsi ay dan ugu jirto sadarteed ganacsatadii ashirtay waxay go'aan ku gaareen in ay keenaan lacagti Muqdisho lacagtaasina dadka la yiraahdo hal socodsiyo dan badan ay ku jirto waxaan diyaar u ahay aniga raashinkan oo u jeedaan ama saliid kale ama bur kale ama dhamaan inaan shilin Soomaali ku gado shilin Soomaali ku sii yaala kulli dad ay keenaan aniga maana kan sanin waxba laga iibsaday aad aan ugu faraxsanahay dal kasta oo jirana wuxuu asiga leeyahay sharaf ku leh sadarteed in lacagteen ay noo socoto aad baan ugu kalsoonahay waan ku faraxsanahay dadkana waxaan dhiilahay lacagta ayda ku macaamila maadaama duruufta jirta iyo gobolkii dhaqaale burbur kugu sii dhacay iyo dadkii dan yarta ahayd maalin kasta qayb baa sii baxaysa waxay aadayaan meel aan meeshina Soomaaliya ku socdo idan kolka ma aan kaligeena meesh ku saarin in dadkii ganacsatada iyo dadkii dhamaan ay joogan oo dadkii wax wada cunaan sidaas aanu yeelan ganacsatan ka shirtay
sidoo kale ganacsatada kale gobolka Hiiraan ay ugu baaqeen in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga maadaama dhibaato badan ay la kulmeen dadka ku nool magaalada Baladweyne
halays raac reer Baladweyne ha isku duubnaadaan shilinka Soomaaliga la qaad shilinka Soomaaliga waa u baahi qabnay 3 sano shilin Soomaali aan tiriyo ma arkin haddii xiis weynaan u qaba dollar aan sarfo haya shilin Soomaali aan qaato haya habeenki xitaa waa barkada xiis aad weynaan u qaba ilmihi masaakiinta caseeyaha toogsiyaashi dad waayeel lacagtoor karin reer baadiyaha kulli waa la rafaaday aad iyo aad weyn baahi u qabna shilinka Soomaaliga waxa diidaayo oo aqabada keenayna waa ganacsiga waxaan ku codsanaynaa shilinka Soomaaliga inuu magaalada keeno maxaan ku sheegaa si fiican u kala socoto sarflayaasha la soo dhigo magaalada ay kala socoto waa kuwan ciyaalkaan yar yarkay hadda caseeyo waaye nin ay ku gadanayeen
insha Allah inta dhiman inuu noo dhaqaaqo oo shilinka Soomaaliga aan kuuda shaqeysano oo aan ku ganacsano oo maacuunta ku gadano oo qudaarta ku gadano oo hilibka ku gadano oo caana aan ku gadano oo wax walba aan ku gadano joodarigaas aniga waxaan gadi jiray $12 markii hadda la sarfana wuxuu noqonaa 260,000 shilinka Soomaaliga uu noqonaa markii dhaqaale ahaan la xisaabtamo dollarkii la tuuri jiray iyo muxuu ahaay cashka hadda la bixinaa markii la xisaabo wax badan oo u dhaxeeya oo farqi u dhaxay mesela hal dollar aniga aan hilib iyo qudaar aan ku culcelin jiray hadda halka dollar 20 iyo wuxuu inuu kuna 5000 shilling Soomaaliga 10000 hilib aan ku gadanay 5000 qudaar aan ku gadanay 10000 ilmaha ma bareeg oo kala siisana marka lacagtaas waa lacagteeni aan ku soo dhaqmi jirnay waa tii xamar ka socoto waligeed ba socon jirtay waana ku qanacsanahay bari oo raxsin inay noogu da shaqeysa hanala qaataan hanagu la shaqeystaan hanala hanagu la manaafacaadaan wax badan aan noogu soo noqonay midii dollarkeed waa la isku qaaday
in shirin Soomaaliga 2 sano iyo wax ka dheer magaalada ka maqnaa uu noo soo noqday nasiib wanaag oo aan sarifayno oo aan qaadanayno waan ku faraxsanahay dadku waa soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol qof kasta oo maqla meesha uu joogo uu ka hambalyeen haya oo isleeyahay waa alxamdulillaah rabbil caalamiin ayadoo lacagii elektaroonigga ah lagu wareeray oo EFC-ga iyo e-dahabkii dadka shirkadaha marmar atanada ay ka tagayso marmar hadana la kugu diidin biis iska noqonayso lacagtii gacanta laga isticmaali jiray gacay ay ka baxday meesha dadkan aan ku wacyigelinayna wixii hadana la kugu diidin raba inay wax ka faa'iideeyaan oo bartaan inaan barna diyaar baan u nahay intaas waxaan noo dheer dadku hadda ma ay aaminsana inta badan waxay leeyihiin lacagtan waa lacag dhowr goor lagu dhacmay
dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan intaas waxa ku eeg warkii habeenad kala socoteen raadiyaha cadaawarka warkii xiga amaana allah